18 tema – tikėjimas. Kristaus pasekėjai šventajame rašte vadinami įvairiausiais vardais. Pradžioje juos vadino tiesiog mokiniais, turint omenyje, kad tai Kristaus mokiniai, juos sekėjai. Labai įdomi žinia užrašyta apaštalų darbų knygoje. Antiochijoje pirmą kartą imta vadinti mokinius krikščionimis. Apaštalų darbų 11 skyrius 26 eilutė. Patys apaštalai įtikėjusiosius į Kristų vadindavo pašvestaisiais, šventaisiais, tikinčiaisiais, išrinktaisiais ir kitaip. Šiais laikais mūsų krikščioniškame krašte Jėzaus pasekėjai dažniausiai vadinami tikinčiaisiais, kartais krikščionimis. Reikalui esant pridedamas pavadinimas bažnyčios, kurią jie priklauso – katalikai, stačiatikiai, liuteronai ir panašiai. Tačiau dažniausiai jie vadinami tiesiog tikinčiaisiais. Šitas bendrinis Jėzaus sekėjų pavadinimas neturėtų būti painiojamas su apskritai kažkuo tikinčiu žmogum, juk faktiškai kiekvienas žmogus kažkuo tiki. Mes klausomės radijo, žiūrime televizijos laidas, skaitome laikrašius ir kartais to tikime. Bet juk tais pranešimais tikinčių žmonių mes nevadinsime tikinčiaisiais. Taigi, kas tie tikintieji? Kuo turi tikėti žmogus, kad galėtų vadintis šiuo vardu? Daug nuomonių egzistuoja šiuo klausimu, nes apskritai pasaulyje yra daugiau nei pora milijardų žmonių, kurie vadinami tuo vardu. Ką sako šventasis raštas? Ar bet kas, turintis kažkokių žinių ar išgyvenimų su Dievu, gali pretenduoti į šį vardą. Šitama skirta išsiaiškinti, kas iš tikrųjų yra tikintysis, kokius reikalavimus ir sąlygas Dievas kelia tokiam žmogui. Apaštalas Paulius suformulavo krikščioniško tikėjimo apibrėžimą. Tikėjimas laiduoja mums tai, kuo viliamės, įrodo tikrovę, kurios nematome. Tikėjimu suvokiame, kad pasaulyje buvo sutverti Dievo žodžiu. Būtent iš neregimybės atsirado regima, laiškas Hebrajams 11 skyrius 1 ir 3 eilutė. Labai konkrečiai, tikintysis krikščionis visiškai pasitiki Dievo žodžiu ir visais jame užrašytais Dievo pasakymais, nors jų nemato ir negali patikrinti. Net tokiu šiais laikais diskutuojamu klausimu, iš kur atsirado visata ir žmogus. Ten pat toliau apaštalas teigia, kad tik turintis tokį tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu be jo žodžiu, gali palaikyti tinkamus santykius su Dievu, taigi ir pretenduoti į tikinčiojo statusą. Juk be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir jo ieškantiems atsilygina. Laiškas Hebrajams 11 skyrius 6 eilutė. Būtų keista, jei pas kažką vyktume arba kažkam skambintume telefonu, netikėdami, kad toks asmuo apskritai yra. Dar labiau, kaip teigia Paulius, būtų sunku iš tokio neegzistuojančio asmens ko nors tikėtis. Santykiuose su Dievu taip pat reikalinga, nebejojant tikėti, kad Dievas yra, tai pirma, o antra, kad jis gali man padėti. Priešingų atveju aš netrukdysiu jam, gal net neegzistuojančiam, savo maldomis ir prašymais. Tikintysis pirmiausia turi tvirtai tikėti Dievo buvimu ir jo galia suteikti žmogui reikalingą pagalbą. Kitaip mūsų tikėjimas virs tik tradicija, formalumu ar įpročiu. Reikalingas tikras, gyvas tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu. Apaštalas Paulius buvo labai aukšto išsilavinimo žmogus, bet tai netrukdė jam tikėti Dievą ir jo žodžiu. Be to, Paulius Dievo žodį Evangeliją pavadina Dievo galybę išgelbėti ir būtent tikinti ją. Aš nesigėdiu Evangelijos, ji juk yra Dievo galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiajam, pirma žydui, paskui graikui. Joje apsireiškia Dievo teisumas iš tikėjimo į tikėjimą, kaip parašyta. Teisusis gyvens tikėjimu. Laiškas romiečiams 1 skyrius 16 ir 17 eilutės. Čia apaštalas labai sukonkretina krikščionį tikintįjį. Jis nurodo, kad tikintysis turi tikėti ne bet kuo – sapnais, horoskopais, burtais, prietarais, bet būtent Evangelija, neklystančių Dievo žodžių. Toliau Paulius nubrėžia Dievo žodžio kelią į žmogaus širdį, kol šis tampa tikinčiuoju. Taigi tikėjimas iš klausimo. Klausimas, kai skelbiamas Kristaus žodis. Laiškas romiečiams 10 skyrius 17 eilutė. Paulius nurodo net tokio kelio priežastį. Kaipgi jie šauksis to, tai yra Dievo, kurio neįtikėjo. Kaipgi įtikės tą, apie kurį negirdėjo. Kaip išgirs, beskelbėjo. Laiškas romiečiams 10 skyrius 14 eilutė. Kelias aiškus. Pirmiausia, kad žmogus galėtų tapti krikščionių tikinčiuoju, jis turi gauti konkrečios informacijos apie krikščionių Dievą. Nepakanka turėti abstraktų tikėjimą. Dievą reikia pažinti. O amžinasis gyvenimas – tai pažinti tave vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siųstąjį Jėzų Mesiją. Evangelija pagal Joną 17 skyrius 3 eilutė. Todėl Paulius ir teigia, kad kaip žmogus įtikės tiek, kad galėtų šauktis Dievo, jeigu jam niekas nepadėjo to Dievo pažinti. Dėl tos priežasties šiandien pasaulyje egzistuoja tiek daug įvairiausių religijų ir ne tik pagoniškų, kurie apskritai nepažįsta gyvojo Dievo, bet ir daugybė krikščioniškų, kurios skirtingai pažįsta Dievą. Paulius teigia, kad Dievą reikia pažinti iš rašto, todėl šventojo rašto skelbimas reikalingas tą informaciją apie Dievą paskleisti visuomenėje, kad žmonės turėtų teisingą pažinimą ir galėtų palaikyti tinkamus santykius su Dievu. Juk be tikėjimo neįmano patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir jo ieškantiems atsilygina. Laiškas Hebrajams 11 skyrius 6 eilutė. Jokūbas taip pat atskleidžia tiesą, kad kartais tikintieji, neturėdami teisingo supratimo apie krikščionybę, susikuria formalią religiją. Jokūbas teigia, kad krikščionybė nėra tik teorinės žinios, bet žinių sujungimas su gyvenimo praktika. Jis taip paaiškina labai paprastų gyvenimiškų pavyzdžių. Taip pat ir tikėjimas, jei neturi darbų, jis savyje miręs. Priešingai kitas pasakys, tu turi tikėjimą, o aš turiu darbus. Parodyk man be darbų savo tikėjimą, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą. Tu tiki, jog yra vienas Dievas. Gerai darai, bet ir demonai tiki ir dreba. Ar nori žinoti, neišmintingas žmogau, kad tikėjimas be darbų nevaisingas? Kaip kūnas be dvasios miręs, taip ir tikėjimas be darbų negyvas. Jokūbo laiškas 2 skyrius nuo 17 iki 20 ir 26 eilutė. Neretai galima matyti tokį žmogaus tikėjimą Dievu, kad jis net dreba prieš Dievą. Jokūbas sako, kad tai gerai, bet tuoj pat jis priduria, kad vien to nepakanka. Tikėjimas turi atsiskleisti tikėjimo darbais. Jeigu mūsų tikėjimas užsibaigia bažnyčios slenkščiu po pamaldų, jeigu jo nesimato gyvenime, jeigu mūsų gyvenime nesispindi Dievo charakteris, tokį tikėjimą Jokūbas pavadina lavonu. Kad ryšys tarp tikėjimo ir darbų yra labai svarbus, aiškiai parodyta paskutinėje šventojo rašto knygoje Apreiškime Jonui. Apibūdindamas tikinčiųjų charakteristiką, tų, kurie gyvens paskutiniaisiais laikais prieš Kristaus antrąjį atėjimą, tų, kurie bus pakviesti į avinėlio vestuvių pokylį, angelas pasakė Jonui, čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymo ir Jėzaus tikėjimo. Apreiškimo 14 skyrius 12 eilutė. Mintis aiški. Jėzaus tikėjimas nukeliamas į pabaigą. Jis parodytas kaip priežastis viso to, kas paminėta prieš tai. Jėzaus tikėjimas tai ne tik tikėjimas, kad toks Jėzus kažkada gyveno žemėje. Jėzaus tikėjimas nėra visuomenėje ar bažnyčioje susiformavusios tradicijos, kurias paveldėme iš kartos į kartą. Jėzaus tikėjimas reiškia tokį tikėjimą, kokį parodė Jėzus, kaip jis teorinę žinią sujungia su gyvenimo praktika. Paulius teigia, vienas viešpas, vienas tikėjimas, vienas krikštas. Laiškas Efeziečiams 4 skyrius 5 eilutė. O Jėzaus tikėjimas atvedė jį prie Dievo įsakymų laikymosi. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo tėvų įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Evangelija pagal Jono 15 skyrius 10 eilutė. Nereikia užmiršti, kad raštas mus moko laikytis Dievo įsakymų, o ne viduramžiais sukurtų puolusius bažnyčios įsakymų rinkinio. Ir trečia, ištvermė šventųjų. Kokių šventųjų? Juk šventaisiais raštas pavadina įtikėjusius į Dievą žmonės. Tačiau angelas sako, kad tiems šventiesiems neužtenka tik tradiciškai tikėti ir formaliai laikytis jiems naudingų įsakymų. Reikia parodyti šventųjų ištvermę. Jeigu jūs pasiryžote tvirtai laikytis Jėzaus palikto tikėjimo, o ne tradicijų, jeigu Dievo įsakymai visi 10 tapo jūsų gyvenimo praktika, jūs neišvengiamai susidūrite su šventųjų ištvermės poreikiu ir atsakymą turite patys. Ir būtent tai angelas iškėlė pirmą vietą. Jėzaus tikėjimas, Dievo įsakymų laikymasis pareikalaus iš kiekvieno tikinčiojo šventųjų ištvermės. O tai ir bus paskutiniųjų laikų tikinčiųjų požymis. Dabar plačiau pažvelgime, kaip pasireiškia tikėjimas. Jau matėme, kad tikėjimo išraiška – tai paklusnumas Dievui. Šitas paklusnumas atsiskleidžia daugeliu savybių. Sudarydamas sandorą su Izraelio tauta senovėje, Dievas pareiškia, kad paklusnumas apibūdins tikinčiojo priklausimą Dievui. O dabar, jei paklusite mano balsui ir laikysitės mano sandoros, jūs būsite mano nuosavybė brangesnė už visas kitas tautas. Išėjimo knyga 19 skyrius 5 eilutė. Negimimas krikščionybė išpažįstančioje tautoje. Neformalus laikymasis tradicijų. Ne mūsų vaizduotės sukurti geri darbai, o būtent paklusnumas Dievo reikalavimams padaromus Dievo vaikais. Kartą Izraelio karalius Saulius savo neteisingą supratimą apie Dievą ir santykius su Dievu mėgino užpildyti formaliu įvykdymu jo reikalavimu ir aukų aukojimu. Dievo atsiųstas pranašas Samuelis parodė karaliaus kvailystę ir pasimerkė tokį jų požiūrį. Argi tiek pat džiugina viešpatį deginamosios aukos ir kruvinos aukos, kiek klusnumas viešpatės balsui? Tikrai klusnumas geriau už kruvinai auką ir atsidavimas už avinų taukus. Juk nepaklusnumas nemažesnė nuodėmė už būrimą, o pasikliovimas savimi tarsi stabmeldysis blogis. 1 Samuelio knyga 15 skyrius 22 ir 23 eilutės. Sauliaus aukojimas aukos, mėginant uždengti savo nepaklusnumą Dievo reikalavimui, buvo pasmerktos kaip stabmeldystė ir būrimas. Nereiktų kartuoti tokių klaidų. Išmintigasis Saliamonas yra pasakęs, kad Dievo įsakymų laikymasis privalomas ne tik dvasininkijai ar kažkokiems išskirtiniams žmonėms. Saliamonas sako, kad kiekvienas žmogus turi tai suvokti ir pripažinti. Visą tai išklausus paskutinis žodis būtų toks. Bijok Dievo ir laikykis jo įsakymų, nes tai saisto visą žmoniją. Mokytojų knyga 12 skyrius 13 eilutė. Kiekvienas žmogus, kuris tai suprato ir Dievo įsakymų laikosi ne kaip prievolis, jeigu tai jam teikia džiaugsmą ir pasigėrėjimą, niekada nesakys, kad jo tai neliečia. Juk Jėzus labai aiškiai pasakė, kad įsakymų laikymas įskatins nebaimę, išskaičiavimai, pareigos suvokimas, paveldėtas požiūris ar dar kažkas. Jėzus mato kitą ir labai rimtą priežastį. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymą. Evangelija pagal Joną 14 skyrius 15 eilutė. Dievas yra meilė. Jo įstatymas paremtas meilės principais. Dievo meilė skatinamas Jėzus sutiko aukotis už žmoniją. Ar kita priežastis galėtų tikinti įskatinti laikytis jo įsakymą? būtų keista, nes tai atsietų nuo bendrojo meilės principo. Jėzus aiškiai pasakė, kad tik tada žmogus galės nuoširdžiai laikytis jo įsakymų, jei jis mylės Jėzų. Tai jam bus natūralu. Atlikęs atpirkimą ir palikdamas mokinius, Jėzus pažadėjo į savo vietą atsiųsti šventąją dvasią. Netrukus po Jėzaus išvykimo per sekmines tikintiesiems Dievas pasiuntė šventąją dvasią. Tos pačios šventosios dvasios įkvėpęs apaštalas Petras pasakė įspūdingą pamokslą apie Jėzaus atliktą atpirkimą. Šventosios dvasios veikiami žmonės negalėjo pasipriešinti tai žiniai. Apie 3000 klausytojų atskubėjo pas apaštalus su nerime dėl savo likimų. Petras jiems atsakė, atsiverskite ir kiekvienas te pasikrikštė vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleisos jums nuodėmės, tada gausite šventosios dvasios dovaną, juk jums skirtas pažadas. Apaštalų darbų knyga 2 skyrius 38 eilutė. Klausytojai jau matė, kaip šventoji dvasia galingai pakeitė bailiuotis apaštalus ir padarė galingais Jėzaus liudytojus. Petras pasakė, kad jiems taip pat pažadėta šventoji dvasia. Tačiau apaštalai pabrėžė faktą, kad Dievas šventąją dvasią nesvaido į kairę ir dešinę. Apaštalai nurodė labai konkrečią sąlygą tai Dievo dovanai gauti. Ir mes esame šių dalykų liudytojai, taip pat šventoji dvasia, kurią Dievas suteikė jo klausantiems. Apaštalų darbų knyga 5 skyrius 32 eilutė. Tam, kad gautume tą išskirtinę Dievo dovaną šventąją dvasią, Dievas nori matyti mumise nuoširdų paklusnumą jam. Ką mes darysime su ta dovana, jei nesame pasiruošę paklusti jos vedimui? Juk būtent šventoji dvasia turės mus vesti į tiesos pilnatvę, Evangelija pagal Joną 16 skyrius 13 eilutė. Turime būti tam pasiruošę. Gimę iš nuodėmingų tėvų, kurie savo ruoštų gimė iš tokių pat savųjų ir taip toliau, mes visi esame neteisūs Dievo akise. Mus nuo Dievo skiria mūsų nuodėmes. Tokie mes ir liktume, tokie ir amžiam žūtume, jeigu per Jėzų Dievas nebūtų paruošęs mums kelio atgauti prarastą į teisumą. Jėzus Kristus yra vienintelis mūsų teisumas. Mes negalime to teisumo nusipelnyti, užsidirbti, nusipirkti ar paveldėti. Dievo pripažįstamą teisumą gali mums suteikti tik Dievas. Ir tai jis daro per Jėzų Kristų, per jo pasiaukojančią mirtį už mūsų nuodėmes. Mes privalome patikėti šią Dievo išgelbėjimo priemonę ir tada galime tikėtis, kad jis mus paskelbs teisėjais. Tačiau ir čia Dievas nori matyti mūsų bendradarbiavimą su juo per mūsų parodomą troškimą paklusti teisumo reikalavimams. Apaštalas Paulius labai trumpais apibūdinimais parodo mūsų beviltišką praeitį, kai mes gyvenome be Dievo, ir dabartį, kai pasirinkome kelią su Dievu. Apaštalas sako, kad šitas pasikeitimas turi būti ryškus, o neformalus perėjimas iš vieno tikėjimo į kitą, kaip kartais žmonės teigia. Jis tai palygina su vergove. Gyvendami be Dievo, mes buvome lyg kad nuodėmės vergai. Tai yra bejėgiai pasipriešinti įgytam nuodėmingumui. Tikėjimu priėmus Kristų, mes esame raginami tapti Dievo vergais. Ačiū Dievui, kad buvę nuodėmės vergais, jūs iš širdies paklusote tam mokslo pavyzdžiui, kuriam buvote pavesti, ir išvaduoti iš nuodėmės tapote teisimo vergais. Laiškas romiečiams 6 skyrius 17 ir 18 eilutė. Gera vergauti tokiam šeimininkui, kurio namuose gali jaustis saugus, mylimas ir laimingas. Tik visiškai pasitikint Dievu ir visiškai atsisakius nuodėmingo gyvenimo, galime būti teisūs Dievo akyse. Taigi tikras tikėjimas nepasitenkina formaliu pareiškimu, kad aš tikiu Dievą ir to pakanka, kad būčiau išgelbėtas. Tikras tikėjimas reikalauja parodyti jį paklusnumo darbais. Tai nenusipelnimas teisumu, bet sąlyga teisumui gauti. Raštas sako, kad amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų pasiekiamas yra visiems, kurie pasiruošia paklusti jam. Pasidaręs tobulas visiems, kurie jo, tai yra Jėzaus klauso, tapo amžinojo išganimo priežastimi. Laiškas Hebrajams 5 skyrius 9 eilutė. Paulius teigia, kad Dievas ne tik sudomintas mūsų paklusnumu, bet ir pats skatina tai mumise, bei padeda įgyvendinti. Dievas iš savo palankumo skatina jūs ir trokšti, ir veikti. Laiškas Filipiečiams 2 skyrius 13 eilutė. Be Dievo pagalbos ne vienas žmogus nepajėgtų įgyvendinti tų aukštų jo reikalavimų. Todėl Dievas, būdamas sudomintas mūsų santykiais su juo, visada pasiruošia suteikti visą reikiamą pagalbą. Be Dievo pagalbos Jėzaus mirtis negalėtų pasiekti savo tikslo. Mes savo pastangomis taip ir liktume vergauti nuodėmėje. Jonas užrašė šventosios dvasios įkvėptų žodžius. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą. Evangelija pagal Joną 1 skyrius 12 eilutė. Apžvelgę tikėjimo pasireiškimą per paklusnumą, dabar šiek tiek pakalbėkime apie sutikėjimo susijusius sunkumus. Didelis tikinčiojo išbandymas yra tai, kad mes nematome viso to, kuo tikime. Ir vis dėlto tai neturi būti kliūtimi siekti paklusnumo ir teisumo. Paulius rašo, mes čia gyvename tikėjimu, o ne regėjimu. Antras laiškas Korintiečiams 5 skyrius 7 eilutė. Daug paprasčiau būtų eiti tikėjimo keliu, jei matytume tai, kas priešais mus ir kas laukia ateityje, bet tada nebereiktų tikėjimo. O visą tai daryti nematant, reikalauja neįlinio tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu be jo žodžiu. Kartais galima išgirsti sakant, va, jeigu žinočiau, kad tikrai bus išgelbėtas, tada visą tai daryčiau. Šitoks pasakymas gali atrodyti logiškas, tačiau jis neteisingas, nes parodo, jog žmogus nepasirengęs atsiduoti Dievui vardan tiesos, o tik su išskaičiavimu, jeigu. Dievo žodis duoda mums pakankamą pagrindą turėti viltį išganimą. Problema yra ne ta, kad aš nežinau galutinių rezultatų. Problema yra mano nepasitikėjimas Dievo paruoštų išganimo keliu. Sunkumų ir išbandymų savo gyvenime sutinkame kiekvieną dieną. Mes su tuo apsipratę ir žinome, kaip įveikti. Kitas reikalas, kada sunkumai mus ištinka dėl mūsų tikėjimo. Tada jie pasirodo kaip nepelnyti ir kaip didelis išmėginimas. Taip įvykus, skubam apkaltinti Dievą, kodėl jis mums tai leido. Imame galvoti, kad galbūt jis mūsų nemyli, mes neverti jo malonės, mes padarėme kažką negero, mes gimėme po tokią žvaigždę ir taip toliau. Kokia yra tikroji mūsų sunkumų dėl tikėjimo priežastis? Kartais sunku ar net neįmanoma atsekti. Tačiau kai kurių minčių rašte galime rasti. Štai kaip Jokūbas vertina mūsų sutikėjimus susijusius sunkumus. Laikykite, broliai, tikru džiaugsmu, kad pakliuvate į visokius išmėginimus. Supraskite, jūsų tikėjimo išmėginimas gimdo ištvermę. O ištvermėte subręsto darbo, kad jūs taptumėte tobulį, subrendę ir nieko nestokojantis. Jokūbo laiškas 1 skyrius nuo 2 iki 4 eilutės. Kai išgirstame Dievo žodžio tiesą ir ją su džiaugsmu priimame, mes manome, jog mūsų tikėjimo kelias bus rožėmis nuklotas. Mūsų supratimas ir patirtis dar nesubrendė. Mes esame lyg kūdikiai. Šėtonas pasirengęs to pasinaudoti ir sužlugdyti tą švelną mūsų tikėjimo daigelį. Apie tai kalbėjo ir Jėzus. Simonai, Simonai, štai Šėtonas pareikalavo persijoti jūs tarsi kviečius. Bet aš meldžiuosi už tave, kad tavasis tikėjimas nesusviruotų, o tu sutvirtėjęs stiprink brolius. Evangelija pagal Luką 22 skyrius 31 eilutė. Dievas žino, kad Šėtonas nenurims siekdamas sugriauti mūsų tikėjimą. Jeigu ne Kristaus užtariamoji malda už mus, Šėtonas greitai mus sunaikintų. Jo antpuoliai nuolat stiprėja. Todėl Jokūbas ir sako, jog mūsų tikėjimą reikia stiprinti, grūdinti, kad būtume pasiruošę sutikti ir įveikti juos. Tokia prasme mes turime džiaugtis, kad užklupus išbandymams mes su Dievo pagalba išėjome nugalėtojais. Tada, kai pasiekta pergalė, mes pasirengę sutikti ir sunkesnis išbandymus. Šitoje nuožmioje kovoje su blogio jėgomis mes turime Dievo paruoštas dvasinės priemonės ginklus. Tarp visų kitų ginklų, Pauliaus išvardytų laiškė Efeziečiams, paminėtas ir tikėjimas. Visais atvejais pasimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėlės, laiškas Efeziečiams 6 skyrius 16 eilutė. Apaštlas Jonas rašo, juk kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį, ir štai pergalė nugalinti pasaulį mūsų tikėjimas. 1 Jono laiškas 5 skyrius 4 eilutė. Petras rašo, būkite blaivus, budėkite, jūsų priešas velnės, kaip reumuojantis liūtas, slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu, žinodami, kad tokios pat kentėjimus tenka iškesti jūsų broliams visame pasaulyje. 1 Petro laiškas 5 skyrius 8 ir 9 eilutė. Matome, kad visus su tikėjimu susijusius sunkumus mums primeta ne Dievas, o Šėtonas. Tai jis stengiasi atskirti mus nuo Dievo, kad suabejotume jo meilį. Tam jis naudoja įvairiausias priemonės, kurios mus paliečia kaip tikėjimo išmėginimas. Tačiau raštas labai aiškiai pasako, kad mūsų tvirtas tikėjimas lengvai įveikia visus tuos išmėginimus. Ta prasme, tie išmėginimai stiprina mūsų tikėjimą Dievu ir išugdo pasitikėjimą. Taip mes esame paruošiami gyventi su Dievu jo paruoštoje amžinybėje. Jūs mylite jį, nors ir nesate jo matę. Tikėdami jį, nors ir neregėdami, džiugaujate neapsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu, nes žinoties gausia savo tikėjimo siekinį sielų išganimą. 1 Petro laiškas 1 skyrius 8 ir 9 eilutė. Galutinis tikėjimo tikslas ateityje. Šiandieną mes gyvename tą viltimi ir tikėjimu įveikėme visus sutinkamus sunkumus. Parodykime tikėjimą Dievu savo paklusnumo jo valią gyvenimu. Laukime ir tikėkimės, Dievas nenuvils.